ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarının İslam dövləti yaraqlarına qoşulmaması üçün hansı addımları atır? Azərbaycanlılar niyə işi də qoşulur? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Bakıda Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Ərdoğan Kremlə yazdığı üzrxahlıq məktubuna aydınlıq gətirib, münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyirik. Və Avropa Komissiyasının sədri Juncker Britaniyalı deputatlara atmaca atdı. Siz birlikdən çıxmağa səs vermişdiniz, onda nəyə görə buradasınız? İndi də ətraflı. Törətdikləri terror olayları ilə dünyaya qorxu salan İslam dövləti qruplaşması IŞİD Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyib. Azərbaycandan da bu qruplaşmaya üzv olanlar var. Məsələn, müsahibimiz İlqar Vəliyev deyir ki, onun keçmiş arvadı iki uşağını da götürüb İslam dövləti yaraqlarına qoşulub. Hökumət isə ailəsini geri qaytarmaq üçün ona yetərincə yardım etmir.
İlqar Yusifov belə bir mesajı təxminən bir il öncə, 2015-ci ilin mayında alır. Yazansa onun 11 yaşlı qızı Nəzrindir. Həm yazır, həm də özü və 5 yaşlı bacısının şəkillərini yollayır. Əllərində silah, alınlarında dini şüarlar. Yusifov danışır ki, hər şey həyat yoldaşının, qonşuluqda yaşayan və Suriyaya bağlı dini şəbəkənin üzvü olduğu deyilən qadınla yaxınlaşmasından başlayır. Az keçmir ki, həyat yoldaşı namaz qılmağa başlayır, hicaba keçir, daha sonra Suriyada Bəşər Əsədə qarşı vuruşan və özünü İslam dövləti yaraqlıları adlandıran şəbəkənin bayrağını WhatsApp-ında profil şəkli edir, yaraqlılarla bağlı məlumatlar, video görüntülər paylaşmağa başlayır. Günlərin birində ərinə boşanmaq istədiyini deyir, hətta onu kafir adlandırır, iki qızını da götürüb evdən gedir.
Qızım mənə yazır, salam ata və biz Suriyadayıq. Bu hamısı olur may ayın 27-sindən tutmuş, 2015-ci ilin düz iyun ayın 27-sindən hər gün mənə yazılır uşaqların yanında silah, sursat, videolar.
İlqar az yaşlı uşaqlarının ölkədən çıxması üçün heç bir razılıq vermədiyini deyir. Hətta uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri də indi edək atadadır. Elə buna görə də uşaqların ölkəni tərk etməsi ehtimalı sual doğurur. Çünki Miqrasiya Məcəlləsinə görə yetkinlik yaşına çatmayanlar valideynlərindən biri ilə ölkədən çıxırsa, digərinin də notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. Bu da yoxdursa, məhkəmə qərarı olmalıdır. İlqar Yusifovun dediyinə görə o nə razılıq verib, nə də məhkəməyə müraciət olunub. İndi ata iki ehtimal arasında qalıb. Ya həyat yoldaşı və uşaqları qanunsuz yolla sərhədi keçib, ya da ölkə daxilindədirlər. Ehtimallarını araşdırmaq, ailəsini geri qaytarmaq üçünsə müraciət etmədiyi qurum qalmayıb.
2014-cü ilin may ayından və bugünkü günə qədər etdiyi müraciətlərdir, məktublardır, bütün strukturlara, Cənab Prezidentdən tutmuş, Mehriban xanım Əliyevaya, Zakir Qaralova, Mədəd Quriyeva, ondan qabaq Eldar Mahmudova, Allah şükür Paşazada. Hamısında mənə cavablar gəlir. Abşeron rayon polis idarəsindən, Daxili İşlər Nazirliyindən, qalıblar, onları dinlədirsək, aciz mənə ancaq iki kəlmə ilə kifayətlənirlər. Bu iş bizim nəzarətdədir, amma nəzarəti də mən görmürəm.
On beşinci il may-iyun ayları. İlqar Yusifovu çaşqın salan suallar getdikcə artır. Bir yandan uşaqlar Suriyada olduqlarına dair mesajlar yazır, atalarını da yanlarına çağırırlar, digər tərəfdən ortada onların məhz Suriyada olduqlarını təsdiqləyən heç bir fakt yoxdur.
Ata, necəsən? Yaxşısən? Bəlkə bura bomba qızaqlar, bəlkə mən səhv görə bilməcəm axı.
Suriya ehtimalı ilə İlqarın dediyinə görə rəsmi qurumlar da maraqlanmağa başlayır. O vaxt ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində hətta işin araşdırılması üçün xüsusi əməkdaşlar da ayrılır, amma...
İnsan alveri ilə məşğul olan insanları, şəxsləri qıraqdan nəzarət eləməyə kifayətlənirdilər. Aldıqları pullardan, bəli aldıqları pullardan elə bil ki, sonra onları sadəcə olaraq nəzarətdə saxlayırdılar. Add olurdu ki, burada heç bir şey yoxdur, mülki xarakterlidir. Əgər mülki xarakterli olan bir məsələ idisə, niyə onda məni Milli Təhlükəsizlik və digər qurumların əməkdaşları sıx-sıx əməkdaşlıq edirdilər?
Şam torpaqlarında Katibətül Mühacirin adı cəmaatdayıq.
Azərbaycanlıların Suriyaya getməsi, müxtəlif dini qruplaşmalara qoşulması, xüsusi təlim alıb döyüşlərdə iştirak etməsi son bir neçə ilin narahat edici olaylarından birinə çevrilib. Ara sıra sosial şəbəkələrdə həmin azərbaycanlıların cihada çağırışları, video görüntüləri yer alır. Silahlılar döyüşlərdə ölənlərin fotolarını da yayırlar. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2013-cü ildən bu vaxtadək Suriyada döyüşlərdə ölən azərbaycanlıların sayı 100-dən çoxdur. Ekspertlərin müxtəlif qiymətləndirmələrinə görə hazırda Suriyada 250-300-ədək azərbaycanlı əlinə silah alıb döyüşür. Döyüşənlərin sayı ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmir. Döyüşlərdə iştirak edib geri qayıdanlar da var. Antiterror əməliyyatları zamanı bəziləri saxlanıb, aralarında 15 ilədək azadlıqda məhrum olanlar da var. Hazırda məhkəməsi davam edənlər də. Hətta gedənlərin qarşısını almaq üçün qanun da sərtləşdirilib. 2014-cü ildə Cinayət Məcəlləsinə yeni maddə əlavə edilib. İndi təkcə ölkə daxilində yox, ölkədən kənarda da qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə qoşulanları cəza gözləyir. 15 ilədək həbs cəzası. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyir ki, həm qanuna edilən dəyişiklik, həm də dövlətin gördüyü kompleks tədbirlər artıq müsbət təsirini göstərir.
Təqribən son 6-7 ay ərzində bizim vaxtaşı apardığımız monitorinqlər nəticəsində Azərbaycanda dini radikal qrupların təbliğat apardığı məkanların tamamilə daraldığını və məhzlərdə bu cür təbliğat aparan qrupların aradan çıxdığını müşahidə etməkdəyik. Eyni zamanda Azərbaycandan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə gedənlərin sayının azalması tam şəkildə müşahidə olunubdur və bizim əlimizdə faktik rəqəmlər var. Bütün ölkələrdə bu cür rəqəmlər media üçün açıqlanmır. Amma sizə yenə onu deyirəm ki, bu rəqəmlər bizə təhlükə törədəcək səviyyədə deyildir.
Müxtəlif internet resurslardakı məlumatlara görə Suriyaya döyüşməyə gedənlərə əvvəlcədən maddi vəsait ödənir. Həlak olduqları təqdirdə ailələri eyni məbləğə alır. Deyilənlərə görə şəbəkə üzvləri, onların ailələri bundan əlavə də maddi və ərzaq yardımları alırlar. Amma bunların həqiqət olub-olmadığı bəlli deyil. YouTube portalında özlərinin yaydıqları video müraciətlərdə yaraqlılar Suriyaya pul üçün yox, ancaq din naminə getdiklərini iddia edirlər. Son bir ildə Suriyaya Azərbaycandan qeyri-qanuni gedənlərin, silahlı birləşmələrə, xüsusilə IŞİD qruplaşmasına qoşulanların sayının xeyli azaldığını Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da təsdiqləyir. Amma deyir ki, problem hələ də tamamilə aradan qalxmayıb və döyüşlərdə iştirak edib xüsusi təlim almışların geri dönməsi ölkə üçün potensial təhlükə mənbəyidir.
Çox kütləvi şəkildə olmasa da tək-tək insanlar gizli şəkildə resmi ölkəyə daxil ola bilər və öz keçmiş sahiblərinin, bəlkə də keçmiş yox, elə indiki sahibləri də ola bilərək alacaq, uzun fasilədən sonra hansısa bir terror hadisəsi törətmək tapşırığını alacaqlar. Məhz onların psixologiyasında və əməlində bir artıq pozuculuq, terrora meyil, insanı öldürmək, qəddarlıq, dəhşət törətmə, bütün bunlar olduğuna görə onlar potensial təhlükə mənbəyidirlər və bu adamları sadəcə buraxmaq, nəzarətsiz buraxmaq mümkün deyildir.
Allahın kəlməsi uzaq tutmaqsın, buradayım.
Gedənlərin sayının azaldığı deyilsə də, İlham İsmail görülən tədbirləri yetərli saymır. Deyir ki, ölkədə iqtisadi gərginlik, işsizlik, ideologiyasızlaşma davam etdikcə, xüsusən də gənclərin bu cür şəbəkələrə cəlbi qaçılmazdır. Rəsmi qurumların gördükləri tədbirlər müsbət dəyərləndirilsə də, ailəsinin özlərini İslam dövləti yaraqları adlandıranlara qoşulduğunu ehtimal edən İlqar Yusifov narazıdır. Rəsmi qurumları, xüsusən də dövlət təhlükəsizlik xidmətini fəaliyyətsizlikdə, sələnkarlıqda suçlayır. Hətta deyir ki, onun işini araşdırmalı olan məmurlar ona hədə qorxu da gəlməkdən çəkinməyiblər.
2015-ci ilin iyun ayın 11-də səhər saat 10-da mən dövlət təhlükəsizliyi, indiki dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə çatdırıram. Çalış ağıllı ol, yoxsa sən yol getdiyin yerdə səni maşın vura bilər, sənin cüvvə narkotik atıla bilər. Bunu mənə dövlət təhlükəsizliyin binasında, indiki dövlət təhlükəsizliyin binasında Elsin adlı şəxs deyir. Və mənə deyir ki, sənin işində səhlənkarlıq edən şəxslər barəsində, mənzil istismar kommunal rəisindən tutmuş, Afşon rayon icra hakimiyyəti, məktəb müdiriyyəti və digər qurumlar, məhkəmə qurumlar, onlarla biz özümüz məşğul olacaq və oradan nə maddiyyat əldə edəcəksə, sən də nəzər alacaq.
İddialarla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə ünvanladığımız sorğu cavabsız qaldı. İlqar Yusifov isə ümidlidir ki, etdiyi saysız hesabsız müraciətlər axır öz nəticəsini verəcək və tezliklə iki az yaşlı qızını sağ-salamat himayəsinə ala biləcək. Azadlıq Əlayev davam edir. Bir mənzil bir neçə adama eyni vaxtda satılıbmı? Aldadıqlarını iddia edənlər Bakıda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin binası qarşısına toplaşıb etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar şikayətlərini bu idarənin araşdırmasını istəyirlər.
İyunun 28-də Bakıda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin binası önünə bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. Onlar bir mənzili bir neçə nəfəri satan şirkətlə bağlı hər hansı tədbirin görülməməsindən narazıdırlar.
Bizim binayın yaratıb buna yoxdur. 7 milyon pul götürdü bizlər.
2011-ci ildə Elmanı müvəqqəti 3 aylıq həbsə alıblar. O həbs müddətində Xırdalandan bizə yer təhsis ediblər. Qardaşı Məhərrəm Məhərrəmov öhdəlik götürüb. Bax, bu gördünüz Korrupsiya İdarəsindəki mən dəymiş ziyanı ya pullu ödəyəcəm, ya da ki, bu evi tikib camada bir təhvil verəcəm.
Bu da bir yeyildidir. Biz sözümüzü kimə deməliyik?
Sakinlər bildirirlər ki, Birlik MMC-nin rəhbəri bir neçə il əvvəl həbs edilib, amma sonradan azad olunub. Onların mənzillərini verəcəyini vəd edən Hasil MMC-nin binalarından da xəbər ətər yoxdur. Ötən müddətdə problemlərini hələ də çözülmədiyini görən sakinlər üz tutublar dövlət qurumlarına.
Birinə ev yoxdur və yaxud da hər hansısa bir pul yoxdur. Hər hansısa bir dövlət qurumuna şikayət eləmişik. Heç bir dövlət qurumu Bakıda heç bir tədbir görmür. Hamı bir-birinin üstünə atır. Bunların arxasında hansı mafiyoz qruplaşma dayanır?
Bu şey bezmişəm. İnanın ki, bezmişəm. Doğrudan bezmişəm. Adam nə qədər azdalar, nə qədər
sızdalar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində sakinləri Şəhriyar adlı müstəntiq qəbul edib. O bildirib ki, iyulun 1-də adı çəkilən 2 MMC-nin rəhbəri ilə birgə sakinləri qəbul edəcək.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kremlə göndərdiyi üzrxahlıq məktubu haqqında danışıb. Türkiyə prezidenti deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istəyir və bu hər iki ölkə üçün çox önəmlidir. Xarici xəbərlər.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyunun 27-sində Ankara'da Ramazan ayının başa çatması münasibətilə keçirilən tədbirdə Rusiyalı həmkarı Putinə göndərdiyi məktubdan danışıb. O deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərin tezliklə normallaşmasının tərəfdarı.
Göndərdiyim məktubla vardığımız mütabakatın hər iki ölkənin də hayrına olacağına inanıyorum.
Türkiyənin ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, onunla birgə layihələrdən çıxıb. Qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl Kremlə məktub göndərərək təyyarənin vurulması və pilotunun ölümündən təəssüfləndiyini bildirib və pilotun ailə üzvlərindən üzr istəyib. Türkiyə bunu indiyə dək eləməmişdi. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Avropa Parlamentinin bugünkü sessiyasının açılışında Britaniya Müstəqillik Partiyasının lideri Nigel Farage ilə görüşüb. Görüş qısa və mehriban tərzdə olub, amma Juncker əylərək onun qulağına nəsə deyib. Sessiyada Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması məsələsi müzakirə olunur. Juncker isə çıxışında Avropa Birliyinə qarşı olan Britaniyalı deputatların zalda iştirakından təəccübləndiyini bildirib. Sizi burada sonuncu dəfə də alqışlayırlar və müəyyən mənada mən həqiqətən də sizin burada olmağınızdan təəccüblənirəm. Siz birlikdən çıxmaq uğrunda mübarizə aparırdınız və Britaniyalılar buna səs verdi. Onda nəyə görə buradasınız? Deyə Juncker bildirib. Qeyd edək ki, Britaniya sakinləri bu günlərdə keçirilən referendumda ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verib.
Verilişimiz burada başa çatır. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Rusiya ilə Türkiyə arasında problem yoluna qoyulur və bunun nəticələri, o cümlədən Azərbaycana mümkün təsiri nə olacaq? Azərbaycanda 200-300 dollarla hansı biznesə başlamaq olar, işsiz özünə iş yeri yarada bilərmi? Formula 1 Azərbaycan turizminə nə qazandırdı? İndi isə bir qədər ətraflı Türkiyə tərəfi bildirir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölən Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istəyir. Rusiya Prezidentinin sözçüsü Peskov isə deyir ki, Erdoğanın məktubu var, üzr istəmək var, daha nə lazımdır? Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırım bildirib ki, Rusiya ilə buzların əriməsində Azərbaycan və Qazaxıstan liderlərinin böyük rolu olur. İstənilən halda Rusiya ilə Türkiyə arasında problem belə görünür yoluna qoyulur və bunun nəticələri o cümlədən Azərbaycana mümkün təsiri nə olacaq? Siyasi şərhçi Azəri Rəşidoğlu.
Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşən anından mən proqnoz edilmişdim ki, bu qəti savaş müstəvisinə transfer etməyəcək və münasibətlər bir qədərdən sonra öz sərt retorikasını dəyişəcək və yumşalma baş verəcək. Türkiyə və Rusiya regionun mühüm oyuncularıdır. Bu baxımından bir-birinə ehtiyac duydular. Belə deməmişə bir-birinə əməkdaşlar. Sadəcə olaraq Erdoğanın bu qədər populist və sərt retorikasının belə kəskin dönüşə məruz qalması insanlarda bir qədər səki doğurur. Yəni, bir il bundan öncə olan hadisə üçün dərhal üzr istənə bilərdi və bu səviyyə qalxmazdı. Və indi üzr sözünün olub-olmaması, pilotdan yoxsa Rusiya xalqından ya prezident istənməsi mövzusunu müzakirə çıxarmaq manipulyasiyadan başqa bir şey deyildir. Əslində görünən nədir? Kənardan görünən odur ki, Erdoğan hakimiyyəti təslənməyə başlayır. Onun elektoratında ciddi parçalanma var. Fətullah Gülən, Abdullah Gülən, Darınç, Əhməd Davudoğlu, insanlardan ibarət, onların tərəfdarlarından ibarət. Bu tərəfdarlar şəbəkəsi çox böyükdür, olurdu. Təhlükəsizlik xidmətləri, mətbuat, biznes dairələri. Yəni bu insanlardan və tərəfdarlarından ibarət həmin sosial vəziyyət birlik tərəfdə yeni bir siyasi partiya yaranır. Bu Erdoğan hakimiyyətinin iflası ilə nəticələnir. Heç şübhəsiz ki, məcəl və Amerika Birləşmiş Ştatları da burada təşkilat yaranması dəstək verə bilər. Görünən budur ki, məhz Erdoğanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasını Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud qərb dairələrində belə görürlər. İndiyənəsən Türkiyənin dairəsi İsrail olubdur və MİT-in məlumat hazırlığı əsas orqan Mossad olubdur. Yəni Türkiyə kəşfiyyatı ilə Türkiyə kəşfiyyatının əməkdaşlığı sayəsində Türkiyə hakimiyyətləri ayaqda dura bilirlər. Bu baxımdan qərb tərəfindən küncə çıxılan yaxın şəxslərin qovulmağa başlayan ölkə daxil Kürt və digər problemləri yaşayan, öz elektoratında parçalanma yaşayan Erdoğan üçün müttəfiqlər lazımdır. Bu baxımdan bu müttəfiq kimi, həmin dediyimiz kimi kəşfiyyat və digər məsələləri görəsdiyəsizlik İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı güc nümayiş etdirmiş düşən Rusiya olar. Rusiya, Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması Azərbaycan üçün nisbətləşmə vəd etmir. Çünki nə vaxt Rusiya və Türkiyə yaxınlaşırsa Azərbaycan qurban verilir. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu dəfə Azərbaycan qurban verilir. Burada bir məqamada diqqət etmək uyğun olardı. İlham Əliyevin Türkiyə, Rusiya savaşı gərginlik başlayan anda Türkiyə qəfil səfəri təəccüb doğururdu. Çoxları güman edir ki, Rusiya ilə razılaşmadan belə addım atmaq mümkündür. İndi görünən odur ki, bu Rusiya ilə razılaşdırılmış addım idi və artıq əvvəlcədən Bakıda belə bir məlumatlar idi ki, bu gərginliyin sürməyəcək və haradasa dolayısıyla bir qədər kobud desək, Bakı münasibətlərin tənzimlənməsində vasitəsizlik edə biləcək.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Digər siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə bir qədər fərqli münasibətdədir.
Türkiyə Azərbaycanın strateji müttəfiqidir. Rusiya isə nə qədər işğalçı Ermənistan yaxın olsa da Azərbaycanla tərəfdaşlıq münasibətləri var və biz Rusiyadan silah və sursat alırıq. Bu mənada əlbəttə ki, iki dövlət arasındakı münasibətlərin gərgin olması Azərbaycan maraqlarına mənfi təsir edirdi. Həm də bundan işğalçı dövlət yararlanmağa çalışırdı. O da ki, düşünürəm ki, indi Türkiyə-Rusiya münasibətləri, necə ki, Türkiyə-İsrail münasibətləri normallaşma mərhələsinə daxil olsa, bu təhlükələrdən biz fərqli imkanlarından biz qurtulacağıq. Düzdür, bu demək deyil ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri normallaşan kimi tutaq ki, bəziləri deyir, Qarabağ münaqişəsində müsbət təsir. Mən belə düşünmürəm, onun Qarabağ münaqişəsində az təsir ola bilər. Əgər belə olsaydı, təyyarə vurulmamışdan əvvəl Türkiyə ilə Rusiya arasında çox strateji tərəfdaşlıq münasibətlər olub 10 il ərzində. Elə onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə müsbət təsir olur. Sadəcə müsbət bir atmosfer yaranır ki, hər halda bu da Azərbaycanın xeyrinədir.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu, jurnalist Seymur Kazımov isə düşünür ki, bu yaxınlaşma Azərbaycanı iki qonşu ölkə arasında seçim etmək kimi çətin vəziyyətdən qurtaracaq.
Təbii ki, Azərbaycanın iki qonşusu arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olması təbii ki, Azərbaycan üçün də müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkiyədə, Rusiyada Azərbaycana dost, hər halda rəsmi məlumatlarda belə deyir, dost olduğu dövlətlər qədər də strateji tərəfdaşlar və partnör dövlətlərdirlər. Yəni, Azərbaycanın Rusiya ilə kifayət qədər böyük ticarət əlaqələri var. Azərbaycanın soydaşları Rusiyada yaşayır, işdir, fəaliyyət göstərir. Türkiyəyə gəldikdə isə Cənubi Qafqaz regionunda bütün beynəlxalq layihələr Türkiyənin iştirakının həyata keçirilir. Təbii ki, iki ölkə arasında, Türkiyə və Rusiya arasında münasibətlərin normallaşması bu baxımdan Azərbaycan üçün də həm strateji cəhətdən, həm iqtisadi, həm də ticari cəhətdən əlverişlidir. Ən azından Azərbaycan iki ölkə arasında seçim etmək kimi bir təhlükədən bir belə deyək, uzaqlaşacaq. Yəni ən azından bir manevr etmək, yəni birinin xətrinə dəymək, birinin tərəfini tutmaq kimi bir dərd olmayacaq. Və təbii ki, bunu yüksək qiymətləndirmək olar.
Bunu jurnalist Seymur Kazımov deyir, söhbət Rusiya ilə Türkiyə arasında problemlərin yoluna qoyulmasının Azərbaycana hansı mümkün təsir göstərə biləcəyindən gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadi problemlərə keçirib, beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, məhz kreditləşmə kiçik və orta müəssisələrin maliyyə resurslarının formalaşmasında vacib xarici mənbə rolunu oynayır. Kiçik müəssisələrin kredit xətlərindən istifadə səviyyəsi Amerika'da en azı 60%, Avropa Birliği ölkələrində 76%, Kanada'da 50%'dir. Bəs Azərbaycanda neçədir? Azərbaycanda 200-300 dollarla hansı biznesə başlamaq olar az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Göyçayda xəyal akifli həyatiyanlı sahəsinə ki, becərməkdən ötürü pula ehtiyac duyub, kiminsə cib xərcliyi ola biləcək bu vəsait 24 yaşlı xəyala istixananın üstünü örtmək üçün lazım idi. O deyir ki, 600 manata ehtiyacım var idi, fəhləliklə bunun bir hissəsini düzəltmişdim, amma yerdə qalanını heç kimdən tapa bilmirdim. Bu zaman xəyal akifli Facebook-dan tanıdığı tanınmış iş adamlarının birinə yazır, borc istəyir, sağ olsun verdi, mən də məhsul yetişəndə satıb borcu ödədim. İndi 500 manat borc istədim, 5000 ştil gətizdirdim. O pula sentyabrda borcunu qaytaracağam. Azərbaycanda 200-300 dollara yalnız həyatiyanlı sahənə kərsən, toyuqçucə saxlarsan. Bunu keçmiş millət vəkili iş adamı Nazim Məmmədov deyir.
Rəkətdə yaşayan ailə, hansının ki pay torpağı var və yaxud kiçik təsərrüfatı var, yəni özünün həyatı var ki, qoyun quzu saxlasın və yaxud toyuq cücə saxlasın. Bunu əgər biz biznes adlandırsaq, onu 100-300 dollarla da başlamaq olar. Bir xırda pomidor əkib, xiyar əkib, bunu becərməklə hər hansı bir kənd təsərrüfatı məhsulunu təsərrüfatında, yəni kiçik 5-6 SOT dediyimizdə təsərrüfatlarda eləmək mümkündür. Ancaq siz bilirsiniz ki, qonşu Qustandan misal gətirim, hökumət kənddə yaşayan insanlara əgər bir xırdaca biznes planını da yazmağa kömək edirlər, 10 minlər miqdarında da vəsait ayrılırlar faizsiz və uzun müddətə. 10 minləri təqribən də kursa bölsək 5000 manata yaxın edir. Bununla hər hansı bir kiçik biznes sahəsini kətdə orta səviyyədə inkişaf elətdirmək mümkündür. Təbii, xırda bir xidmət sahəsini inkişaf elətdirmək üçün, yəni xidmət göstərmək üçün, bu ilk olaraq deyək ki, hər hansı bir məlumat bazası yaradır, deyək ki, elanlar vasitəsilə sosial şəbəkə üzərindən hər hansı bir reklam kampaniyası qurub, media üzərindən bir reklam kampaniyası qurub öz xidmətini, yəni fərdi xidmətini təklif etmək üçün belə bir bu biznesə başlamaq olar. Deyək ki, ev şəraitində yaşayanlar, deyək ki, iş olmayanlar, hər hansı iş davam, xırda təmir işlərindən məşğul olanlar, müxtəlif o alətlər almaq və digərlər. Bunun artığını şəhər şəraitində etmək mümkün deyil.
Bunu keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir, eyni vaxtı iş adamı. Əvvəldə adı çəkilən Xəyal Akiflidən müxbirimiz soruşub ki, bankdan kredit götürmək olmazmı? O deyir ki, bank həm girov istəyir, həm də girov qoymağa onun əmlakı yoxdur. Millət vəkili Vahid Əhmədovun fikrincə, bank sistemi sağlamlaşdırılmasa, kiçik hətta orta biznesi inkişaf etdirmək çətin olacaq. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
İslandiyaya 2-1 hesablı məğlubiyyətdən sonra İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Roy Hodgson istifa verib. Amma komandanın veteran ulduzu Rooney yığmadan getmək fikrində deyil. Bunu Qolkom saytına Rooney'nin özü deyib. Rooney millidə 2004-cü ildən oynayır və hazırda 30 yaşı var. O deyib ki, yeni baş məşqçisini həyəcanla gözləyir və əgər onu yığmaya dəvət eləsələr oynayacaq. Onu da qeyd edirlər ki, Rooney iyunun 27-sində meydana çıxmaqla millidəki oyunlarının sayını 115-ə çatdırıb və bu göstərici də David Beckham'a çatıb. Rekord isə hələlik 125 oyunla Peter Shilton'dadır.
Bu futbol üzrə Avropa birinciliyinin son xəbərlərinin qısa icmalı idi. Azadlıq Live burada sona çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Labaraqups Radio Tavisuqova.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.